Brožkalniem mītnieki netiek saukti par klientiem, kā tas ir institūcijās. Te kopā ar atbalsta personālu viņi visi ir ciemnieki jeb neliela kopiena, kas bioloģiski apsaimnieko 30 hektāru zemes un apkopj arī mājlopus.
Šitās mums ir telītes.
Viņam iedeva sienu. Kad iedeva sienu, tad viņi ir laimīgi.
Man patīk, ka govīja dod ēst, sreniņču būs un pijans.
Lai veikalā nav jāpērk.
Ciem iemītnieki Rita un Kaspars izrāda nelielo fermu un mūsu sarunā iesaistās arī Sigita.
Es dzīvoju Rožkalnos divus gadus. Ļoti patīk gotiņas patīk un esu cāļu mammaisu. Lasu olas, man ļoti patīk, te ir daudz draugu, atbalsta viens otru. Plec pie pleca, kā saka, mēs no rītiem ceļamies, daram savus darbiņus.
Kemfilu nodibinājumu Rožkalni izpildu direktora Anita Šatrovska stāst, ka šobrīd dzīvo 10 cilvēki ar īpašām vajadzībām, un darbs saimniecībā būtībā viņiem ir kā terapija.
Tas palīdz būt mums ritmā ar dabu. Ar dārza darbiem, ar lauksaimniecības darbiem mēs izejam cauri visiem gada ritmiem, un ar lopiem. Lopi mums ir iespēja nodrošināt savu to produkciju. Pateicoties piena produkcijai, mums ir diezgan liels ietaupījums, tas, ko mēs varam nepirkt veikalā. Un turklāt arī dzīvnieki, nu tā ir sava veida terapija. Tā noteikti ir arī sava terapija, kad tur ir ritmi, cik reizi tev jāiet, kad tev ir jāpieiet, tu viņu nevar atstāt neaprūpētu. Un tas veicina vienkārši arī atbildību cilvēkam, jebkuram. Un dārzā tātad mēs arī audzējam visa veida dārziņus, sākot ar kartupaļiem, bietēm, burkāniem, nu visu. Šī mērķu grupa ļoti grib darīt. Viņiem ir ierobežotas spējas, bet viņi ļoti grib darīt. Un ja rada to vidu un to atbalstu, tad viņi ļoti daudz var izdarīt. Un viņi tiešām nav tikai tādi patērētāji, kuriem kaut kas jādod. Un tas ir tas, ka šeit viņi var dot no sevīm dot.
Un šajos saimniecības darbos iesaistās arī atbalsta personāls un brīvprātīgie.
Camp Hills ir vairāk arī kā tāds kā dzīvesveids. Un tas nav tā, ka tu atnāc uz darbu un pēc tam dodies projām. Nav tādā lomu sadala, kad aprūpētājs un aprūpējamais.
Anita aicina apsīt arī nelielo cehu, kurā piena pārstrādes tehnoloģijas aizmas Liekdiņas pāziņā top dažādi piena produkti.
Galvenokārt ir pašiem, vispirms pašiem. Un tad ir tas, kas paliek mums pāri, to mēs uz tirgošanu. No šobrīd ir tā, ka mums tās gotiņas ir pietiekami daudz un piena daudzums ir ļoti labs. Tad mēs varam arī iziet uz reko tirdziņu un arī, kas mūs zina mūsu produkciju, arī tiem piedāvāt.
Arī siera gatavošanā ir iesaistīti ciemnieki.
Man ir palīgs Andrejs, kuram es varu uzticēt visus darbiņus, izstāst, kas viņam jāizdara, viņš arī izdarīs. Es domāju, ka viņiem tas dod tādu pašapliecināšanos, ka viņš ir spējīgs to darīt. Tas, ka viņam varbūt ir kaut kāda attīstības problēma vai kaut kas, ka viņam dod to apziņu, ka viņu novērtē ar viņa darbu.
Un nav jau tā, ka Rožkalni iemītniekiem būtu tikai darbs un dzīve ierobežotā vidē.
Viņi var droši pārvietoties, ka te nav sētas, ka viņi nav izolēti no sabiedrības, jo viņi brauc arī, viņiem ir pilsētas dienas, ārsta vizītes, tas tā, bet arī koncerti un mēs braucam uz pasākumiem vai patās Rencēnos vai arī kaut kur citur un mēs atkal šeit rīkojam arī kaut kādas pasākumus. Tā kā, nu tā ir dzīve. Mēs tā kā esam radījuši vidi, kur cilvēks var dzīvot, nevis eksistēt.
Tā kā Rožkalnos saimnieko ar bioloģiskām un biodinamiskām metodēm, tad tagad ir doma, ka Rožkalni varētu tapt par vietu, kur ir te tikai mājas un darba vieta cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, bet arī tikšanās vieta cilvēkiem, kuriem interesē šīs saimniekošanas metodes.
Šīs vietas šobrīd ir maz, kur runā par biodinamisko saimniekošanu, kas varbūt mūsu senčiem bija dabiska lieta, bet nu, tas izūd. Un jā, kad Rožkalna varētu būt viens no tām vietām, kur šiem cilvēkiem sabraukt, nanākt un runāt par to. Un ne tikai runāt, bet kad viņi arī realitātē redz, kā tas darbojās un kad tas viss notiek.
Rožkalna ciemats ir vienīgā šāda veida kopiena Latvijā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pirms 25 gadiem šī pieredze tika atvesta no Norvēģijas. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.